Par to, ka Krievijas karaspēks varētu gatavoties jaunai plašmēroga ofensīvai šeit Ukrainā, runā jau ilgāku laiku. Marta beigās par to intervijā izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka situācija frontē iespēja robežās stabilizēta, ņemot vērā ievērojamo ieroču un munīcijas trūkumu. Taču jau maija beigās vai jūnijā varētu būt sagaidāms Krievijas pretuzbrukums, tāpēc Ukrainai ļoti vajadzīga militāra palīdzība. Par iespējamo jaunu Krievijas pretuzbrukumu šodien raksta arī medijas Politico, kas atsaucoties uz augsta ranga Ukrainas militāru personām vēsta, ka šādu uzbrukumu gadījumā ir augsts risks, ka pašreizējā frontes līnija varētu tikt pārauta. Un Krievija jau vairākas nedēļas masīvi uzbruka Ukraiņu pozīcijām ar vadāmajām aviobumbām un tiek pieļauts, ka gadījumā, ja tās sakoncentrēs savus resursus kādā noteiktā frontes posmā, tad tai varētu izdoties arī izrauties uz priekšu. Arī medijas ekonomisti raksta par gaidāmo Krievijas pretuzbrukumu līdz ar pavasara pārēju uz vasaru. Tas ir tas laiks, ko viņi norāda, un ka Krievija varētu sākt jaunu lielu ofensīvu, iespējams pat visā frontes līnijas garumā. Un tāpēc Ukraiņiem šobrīd steidzami jāstiprina karaspēks un aizsardzības līniju frontē. Un spriežot pēc valdības lēmumiem, tad arī tiek veikti pasākumi, lai stiprinātu aizsardzību. Šonedēļ Ukraiņas ministru kabinets piešķīra papildus finansējumu nocietinājumu būvniecībai, turpat visas frontes līnijas garumā. Paklausīsimies premjera Denisa Šmihaļa sacīto valdības sēdē.
На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень.
Uzticamu nocietinājumu izbūvēja šogad valdība jau ir piešķīrusi 20 miljardus hriviņu. Šodien piešķiram vēl papildus 5,6 miljardus hriviņu. No tām 1,1 miljards fortifikāciju izbūvēja Donetskas apgabalā, vairāk nekā 1 miljards hriviņu Zaporižas apgabalam, 1,5 miljardi Sumu apgabalam. Un 300-400 miljoni attiecīgi Mikolaivas un Hersonas apgabaliem. Būvniecības darbs notiek režīmā 24 stundas 7 dienas nedēļā. Tas viss nepieciešams, lai nostiprinātu mūsu aizsardzību un pasargātu mūsu karavīrus.
Posilīti našu oboronu i zahestīti našich vojiņiem.
Jā, kā dzirdējāt, nocietinājumu izbūvē šogad patiešām ir atvēlēti nopietni līdzekļi, un arī nesen tika publiskot dažādi video no nocietinājumu vietām, gan tām, kur šobrīd tikai būvniecības darbi notiek, gan tām, kur jau ir pabeigti, un jāsaka, ka tiek būvētas patiešām ļoti nopietnas nocietinājumu būvis. Ir gan tādas kā betonētas pazemes būvis, gan nostiprinātas krieti, nostiprinātas sejas. Tās nav vienkārši zemē izraktas salas, pa kurām strēlniekiem pārvietoties, bet patiešām daudz vērienīgākas konstrukcijas tāli.
Jā, Indra, cik tad garu šo nocietinājumu līniju ir plānots izbūvēt, jo mēs zinām, ka frontes līnija Ukrainā ir, nu, ja to iztaisnot, tad no Rīgas līdz Portugālei.
Jā, patiešām tā līnija ir gara, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šogad martā izteicās, ka šī nocietinājuma arī būs ļoti lielā teritorijā plānots izbūvēt 2000 km garumā. Un tas ir patiešām milzīgs uzdevums, un viņš pauda, ka tie tempi, kādos tas notiek, tas ir paveicams. Ukraina iespēja robežās mēģina šo plānu īstenot, un Ukraina nesēž rokas salikus un negaida šo te pretuzbrukumu. To, ka tā gatavošanās maijam un jūnijam šobrīd notiek visos līmeņos, prezidents Zelenskis pieminēja arī vakar vakarā savā ierastajā uzrunā tautai. Paklausīsimies mazu fragmentiņu.
Postupovo planujemo i našu robotu s partnerami na najbližšie.
Pakāpeniski plānojam darbu kopā ar partneriem tuvākajiem mēnešiem. Gan maijam, gan jūnijam vajadzētu būt aktīvas darbības laikam Ukrainas labā, mūsu mērķu sasniegšanai šajā karā. Mēs skaidri saprotam, uz ko Krievija gatavojas, ko viņi vēlas un kam viņi savā armijā uzņem karavīrus. Un mums visiem, mūsu partneriem, ir jābūt spēcīgai reakcijai uz Krievijas operācijām, jebkurām Krievijas operācijām. Mums ir jāuzvar šis karš.
Mēs mājam par mohtīvu.
Jan, lai šī uzvara būtu iespējama, Ukrainai ļoti nepieciešama militāra palīdzība, droni, munīcija un raķetes. Ļoti tiek gaidīti sen solītās F-16 lidmašīnas, tāpat arī šīs nakts noziedzīgais uzbrukums Kharkivai, kurā tika nogalināti 4 cilvēki, bet vismaz 12 ievainot, kārtējo reizi apliecināja, cik svarīgi ir arī stiprināt pretgaisa aizsardzību. Un ar esošajām pretgaisa aizsardzības ieročiem ir par maz, Ukrainai vajag vēl vismaz 7 pretgaisa aizsardzības iekārtas Patriot, tā ir pavēstījis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, un viņš arī apņēmies šo lūgumu saviem ārvalstu kolēģiem aktualizēt. Katrā sanāksmē Briselē tuvāko 2 nedēļu laikā viņš norāda, ka Ukraina ir pateicīga par līdz šim piešķirto atbalstu, bet ar to vienkārši nepietiek pašreizējos apstākļos.